tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyrille.
Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fandarana tontolo meva. Miarabanao indray izahay a no manasanao anjony ny fandarana hatramin'ny farany. Omenanao vetraindray araloha ny mety hoentiky ny fiarahantsika anio. Ao amin'ny zanam-pandarana voalohany a no iresahana aminao ny mombamomba ny valan-javaboaryny Bemara izay misy ny tsingy. Ny bokiboky iray amin'ireo karazana biby madinika mampinono arena manokana ny Madagasikara kosa no hofantarina amin'ny apapitona faharoa amin'ny fiarahana. Ny boky iray mikasika ireo karazana sahona fahita amin'ny faritra sy alamaina ny atsimo sy andrefan'ny Madagasikara no asongadina ao amin'ny zanam-pandarana fahatelo. Ny mikasika ireo vorona mampiavaka ny Madagasikara amin'ireo vorona hita amina firenen-kafa no ezahana mpafantarina anao ao amin'ny zanam-pandarana fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vavaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no ambaranantsika ny fandarana tontolo meva toy ny mahazatra. Isan'ireo valan-javaboary tantanan'ny Madagasikara National Parks manintona mpizahatany maro ny any amin'ny tsingin'ny Bemara any Morondava. Mba hanamafisana ny fanaitanananao ankafy ireo harena voajanahary misy eto amintsika ary dia hoentina aminao ny fanazavana Andriamatoa Toussaint iray amin'ireo mpitaridia ao Bemara. Fanazavana mikasika ny mombamomba ny falanjavaboary io.
Eto Madagasikara zany a betsaka ny toerana azo tsidina fa hafa kely ihany Bemara noho ny fisian'le tsingy. Na dia eo koa raha tsingy misy ihany zavatra mahasamy hafa kely azy na ohatrany hoe biby anaty misy karazany biby maro zany ao. Ohatrany fotsiny hoe lemirien dia misy telo ambin'ny folo karazany izy eo. Dia ny telo amin'izy ireo a no duirina ary ny folo a anokotsirina. Dia mbola misy anankiray koa misy mitsangatsangana amin'ny lakana. Zany hoe mitsangatsangana miaraka amin'ny lakana any amin'ny Manambolo River. Dia ao anatin'io Manambolo misy grotte anankiroa azo tsidina. Dia ao anatin'io grotte io a afaka mahita anao stalaktita stalagmite. Raha manana sansy koa anao a dia mbola mahita ihany koa sauve-souris. De rehefa avy eo zany mbola afaka manohy kely miakatra makeny amin'ny tombeau de vazimba. Zany hoe tato amin'ity tsingity tato a no nisy ny vazimba. De amin'ny vazimba zany a no premier habitante eto Madagasikara. Rehefa avy eo a misy ihany koa ny toerana azo tsidina amin'ny alina. Zany hoe ahitana an'ireo biby mandeha amin'ny alina ohatra ny microseba zany a sy ny camélion na ny inona ty bibilava sy ny vorona mandeha amin'ny alina zany. Amin'izao aloha dia efa eran'izao tontolo izao dia efa mahafantatra ny fisian'ny tsinga dia amin'ny Bemara fa ny akamaroany mpitsidika zany dia ny frantsay amin'izao fa efa manomboka ny firenena rehetra zany efa manomboka tonga tsikelikely na ny amerikana na ny japonais na ny italien dia efa manomboka betsaka izy ireo. Voalohany zany a rehefa tonga aty a Bemara ny mpitsidika dia tsy maintsy manantona ny responsable na ny mpandray vahiny dia izy no afaka manazava ny zava-misy ao ary ny zavatra azo atao ao anatin'ny parka. Na izany na tsy izany ary misy reglement mifehy ihany koa ny ao anatin'ny parka izay conservena n'io faritra io. Ho an'ny malagasy zany a dia miliariary isan'olona ary isan'ny andro. Fa ny an'ny vahiny kosa dia somary lafolafo kely ohatra ny hoe andro ray zany a ny ny vizitera mitsidika vizitera vahiny mitsidika ny tsinga dia mandoa eo amin'ny 25 miliariary. Fa raha de jours kosa izy a dia mandoa 37 miliariary. Tsy mbola mahazo mpitarika mivantana izy fa tsy maintsy ao amin'ny receptionista ihany no manome azy ny mpitarika hoe ihany ny mpitarika anao dia tonga dia mahazo mpitarika izy rehefa aveo fa tsy mitovy amin'le parika rehetrarehetra dia hoe samy maka ny gida zay tieny. Fa aty kosa zany a misy tour de rôle dia tsy maintsy manaraka an'izay fepetra zay aloha alohan'ny jidika an'le parika. tsy maintsy ny gidy lokaly zany mahafantatra an'ireo coincoin ireo fa raha tsy zany de toerana sarotra sy accidenté be io tsingioka raha ohatra gidy avy any ivelany de mety tsy tafavoaka mihitsy. Zay gidy atao be maraha zany a misy eo amin'ny karazany telo, misy hoe trois catégories zany a. Dia ny première catégorie zany nandalo examen de nandalo formation lava be vo tonga nanao gidy zany hoe nianatra fone floro isekotima langy isan-karazany, de eo ndray koa zany mianatra géologie sy ny herpetofone isan-karazany. Fa ny deuxième catégorie nandalo formation ihany izy fa tsy de lava loatra noho ny tsy fisian'ny fotoana. De ny troisième catégorie zany de nandalo fa tsy zany hoe niserana ihany. Izy zany tamin'ny voalohany zany a mbola nisy ny bailleur de fonds zay nitantana amity zay namatsy vola tamin'ity raha tia, de izy no nanafatra ny formatera isan-karazany de zay no nampianatra taty. Fa amin'izao fotoana izao zany efa tsisy tsony ny bailleur de fonds dia ny gida tsirairay no miezaka azahoany fahalalana zay aza hoitany azy any. Farafahakeliny zany fiteny roa zany hoe anglisy sy frantsay, fa misy ihany koa miteny amin'ny teny hafa ohatra hoe allemand, italien, espagnol.
Iray amin'ireo biby mpihinan-kena manta ary ena manokan'ny Madagasikara ary biby mampinono ny bokoboko izay ho fantarintsika izao. Mingotictis no anarana iantsoana azy amin'ny teny frantsay. Mingotictis de semlineata kosa no anarana entiny eo amin'ny sehatry ny siansy. 4.7 hatramin'ny 4.7 milimetatra ny alavan'ny vatany, 1.7 hatramin'ny 0.7 milimetatra ny rambony, 0.5 hatramin'ny 2.0 milimetatra kosa ny alavan'ny ratsambatany, 0.4 hatramin'ny 5.0 milimetatra ny alavan'ny sofiny. Tsy mitovy ny lanjan'ny bokoboko lahy sy ny vavy rehefa lehibe. 5.7 hatramin'ny 5.7 grama ny lahy ary 5.7 hatramin'ny 7.7 grama kosa ny vavy. Ny bokoboky tanora kosa indray a de milanja eo anelanelany 5.7 sy 0.7 grama. Mampiavaka ny bokoboky ihany koa ny fananany vava lava sy matsoko. Volondavenona mifangaro volontany tanora ny lokon'ny volon'ny bokoboky. Misy loko volontany antitra misy avalo hatramin'ny folo kosa mitsivalana manaraka ny vatany ary manome endrika azy. Somary mazava kosa ny lokon'ny kibo sy ny tongotra matanany. Fohy ary miendrika boribory ny sofin'ny bokoboky. Mitovy amin'ny tongotry ny gana sy ny gisa ny firavitry ny tanana matongony izay no manampy azy ho afaka milomany mora foana raha sendra rano. Any amin'ny faritra Beala sy Beorana no tena ahitana ny bokoboky raha ny fandinihan'ireo paisiansy. Isan'izany a ny ala manamorona ny renirano ny Tsirbina. Karazam-bibikely no tena sakafo iveloman'ny bokoboky. Rehefa amin'ny fotoana masatra ny fahitany sakafo a, indrindra amin'ny fotoana ny ririnina de ny atodin'ireny bibikely ireny no hoaniny. Fantatra ihany koa nefa fampihinana bibikely madinika misy azon-damosina ny bokoboky toy ny bibilava, ny vorona, ny trandraka ary ny sifotra. Efa nisy fotoana aza nahitana bokoboky nihinana zanaka varika. Tsy dia mba miara-miaina maro ny bokoboky araka ny fandinihan'ireo siantifika fa miaina tsitokatokana. Lahy sy vavy iray matetika no miara-miaina raha betsaka indrindra. Pirenireny sy piremby ihany koa ity karazana biby mampinono mihinan-kena manta ity. Fantaro fa ny bokoboky iray a dia miaina amina faritra mirefy hatrany amin'ny 0 hektara. 0 hatramin'ny 5 andro ny faharetan'ny fitondran'ny bokoboky vavy voka ary iray ihany no aterany amin'izany, 50 grama io zanany io. Efa mahita sy maheno tsara ny zanaka bokoboky raha voateraka hoy ireo paisiansy. Mazava kokoa noho ny lokon'ny bokoboky lehibe ny lokon'ny volony. Iray andro aorinny naterahany kosa dia efa afaka mijory sy mamindra ny bokoboky kely. dimambin'ny folo andro aorinny naterahany kosa izy dia efa afaka mihinana sakafo mafy toy ireny biby misy azon-damosina ireny ka dia na mbola minoana amin'ireniny azy. Maritra roa volana moa izay finonoany amin'ny reniny izay. Telo volana aorinny naterahany a dia efa afaka miaza samirery ny bokiboky. Taona fohy aorinny naterahany dia apetraky ny reniny amin'ny toerana iray miaraka amina bokiboky kely maro hafa ny zanany, toerana izay tsy azo ny bokiboky lehibe hidirana loatra indrindra ny lahy. Rehefa amin'ny fotoana tokony hisakafoanany a dia antsonin'ny reniny ny zanaka bokiboky, intelo isan'andro moa izy no monono. Alainy reniny indray izy rehefa ariva, mandeha amin'ny toerana azo antoka atoriana izy ireo amin'izany. Eo amin'ny faharotaonany kosa no afaka mitombo taranaka ny bokiboky iray. Isan'ireo biby tafiditra amin'ny lisitra mena ny UCN, biby tandindomindoza ahiana ho lanitamingana ny bokiboky. Ankoatra ny fahasimban'ny toeram-ponenany dia ny fihazan'ny olona azy atao sakafo ihany koa no isan'ny tsindry lehibe mihatra amin'ny bokiboky ary tsy azo hitovirana ny vokadratsy ny fiovavan'ny toetry ny andro. Isan'ny dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny famoana ireny boky mirakitra ireo arena voajanahary misy sy mampiavaka ity nosintsika ity ireny. Teo ary no namoany fikambanana vahatra ny boky vaovao nofokariny momba ireo sahona fahita amin'ny faritra sy alamaina any atsimo sy andrefan'ny Madagasikara iny. Rahantsika vetrany a ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana vahatra mikasika io boky io nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatora Selmanana Achille.
Izy ity izany a dia tafiditra ao anatin'le seriana gida le ataon'ny vato zany e. Nisy moa zany a ho an'ny chiroptère, misy ho an'ny vorona, nisy ho an'ny nisy fossile. Dia amin'izao indray zany a mikasika ny sahona, tsy sahona rehetrarehetra nefa zany a fa ny sahona amin'ny forêt aride, zone aride sy ny forêt sèche ny Madagasikara zany amin'ny ilany andrefana sy amin'ny ilany atsimo iny. Ao anatin'ny boky izay 180 page io zatra maromaro no hita ao, miampahan'ny sasany mitantara momba ny fahalana momba ny sahona amin'ny ankapobeny. Dia ao zany moa ireo fomba fiainany, avy aizany ny andohan'ny sahona malagasy, misy karazany firy izy ireo, inona ny fifandraisan'ny sahona sy ny fomba fiainantsika malagasy zany le hoe culture malagasy any, satria misy be dia be ny fifandraisany amin'ny ireo zavatra io. Dia eo koa zany a lafiny anankiray dia le fampisehoana fitantarana hoe angamba nakana hoe description le spécial iny aby misy dimy amby roapolo izy no hitany faritra maina. Dia natao amin'ny fomba ho tsotra zay moa ny tena tanjona ao anatin'le ao amin'ilay seriena kida mba ho faran'izay tsotra ho azy ny olona rehetrarehetra ho ampiasaina. Tamin'ity izany niova somary niova par rapport amin'ilay kida natohatra amin'izay ireny a, dia misy ataontsika hoe pictogramme zany hoe fanehonan-tsary a le information mikasika ny ireo biby ireo. Ao zany ohatra zany hoe mivoaka amin'ny alina ve izy, raha mivoaka amin'ny alina izy zany a dia sary kintana sy volana ohatra no aseho amin'ny dika zay zany. Dia tonga dia mahafantatra hoe ay vokala zany ity raha amin'ny atoandro izy dia sary masoandro, raha ohatra izy anaty rano zany dia misy rano a miaraka amin'izy sy ny ohatra ko hoe distribution altitudinale zany hoe ny avotra fihetra avo farany amin'ny resaka altitude zany a no ifiparitahany.
Mikasika an'ilay hoe sata fiarovana teo ihany raha momba andreo le sahona hitany amin'ny faritra maina, inona tena hoe tsindry miatra aminy amin'izao fotoana izao, inona ny loza manantany
ohatra ny biodiversité tsika rehetrarehetra ihany moa zany ny tena mianjo anazy aloha zany a, dia eo le fahavereza fahapoteny le tontolo iainany. Satria nahoana nahoana moa zany akamoroany bibitsika ireo zay ataontsika hoe zany hoe tsy hita afa-tsy ity amin'ny faritra ity a, dia ao anaty ala, anaty ala izy zany ny tena mipetraka. Satria koa ny sahona fantatsika tsara fa mila zavatra mangatsitsika, ny rano efa kely ny rano a, le ala tokony ipetrahany misy sitria ndray a mbola miepoty miepoty ihany a, dia isan'izay hoe isan'ny tsindro mavesatra indrindra zany a ny ilan'ny faritra maniny no jerena. Fa raha misaona kapobe indray a dia mitovy ihany aloha zay fahapoteny ny trano honenany zay. Fa eo koa zany a tenle sasany tsika hoe exploitation abusive an'ilay izy zany a ho an'ny varotra na ohatra ny sady amin'izany, satria misy zany le olona ohatra hoe manangona dia manangona be fahatany fotsiny izy amin'ny toerana anankiray fa tsy mitotaly hoe raha angoky daholo ntika mety betsaka no faty. Eo koa zany a misy an'le fihinanana, misy ny sahona be dia be ny sahona tsy le mahazatra antsika an'le hoe le avy any andrefana koa izy dia nefa hoe fa be dia be koa zany sahona, ataontsika hoe sahona teratany a efa hohaniny olona zany a amin'ny izao fotoany izao, be dia be zany amin'ny ireo vao vintivinty indrindraindrindra.
Manaona ny fiarovana azy
ireo moa zany ny sahona moa zany ary misy ny fiarovana zany eo amin'ny sehatra RCPirene moa zany la classification hoe eo amin'ny ISUN izay ohatra ny vondro na eo anivon'ny Nations Unies zany a, izay mametraka hoe isan'ny tofe biby tena efa ataony lanitra reny sa biby ohatrany ahoana zany a, dia hoe manana le statut de conservation manokana izy zany zay fantatsika misy zany ohatra zany hoe gravement menacé, misy ny ohatra hoe en danger ohatra zay na ohatra hoe vulnérable. Ire zany efa au niveau international misy fiarovana anazy zany hoe tsy azo exploitena izy ohatra, ka zay moa au niveau international any fietomintsika ve ny olona rehetrarehetra ve mahalana zay hoe arovana ny reto any matsy ny tena olana ao anatin'izy hoe ty efa misy fatra hoe vavoaro ary ty a vitrayany olona fa mihinana mampiasa ohatra hoe miexploite an'la izy iny zany zatra satria hoe ny avy eto toerana matetika ny tena olana fa tsy ny avy hoany io sehatra iraisam-pirenena. Dia misy moa ny era protégé zany izy ny eritreretina hoe teny hoe amin'izao fotoana izao aloha zany ny Cameroun dia efa tafiditra ao anatin'ny le système era protégé eto Madagasikara. Fa na izanona tsy zany a misy ihany koa ny any ivelany izy ny tena mbola betsaka noho ny tena ao anatin'ny era protégé, ary zay ny isan'ny ezahana zany a isan'izao partagena information zao koa mba hahafahana ohatrany hoe zao mizara le fahaizana ohatrany hoe fahalalana zany mba hahafahana ohatrany hoe mandrezay fiepetra mety azo horaisina raha mbola misy ny zahatra azo horaisina.
Verina kely amin'ilay boky a naharitra firina nanaovana le fikaroana siantifika firy no niaran'ny salata amin'ilay izy, manahoana ny fomba hoentinareo manaparitaka an'ilay boky?
Efa hatramin'ny nanombohan'le formationna seriena gida reny zany a, dia efa samy efa nalahatra hoe ialina manao n'izao ialina zany hoe efa elaela ihany fa sainga tena nisana anazy zany a nanomboka tamin'ny heritaona izy zay a niasa mafy ao anatiny zany telo zay mpanoratra anazy, italiana anakiroa dia zay moa zany ny gasy anakitelo zany zay mpanaloatra ao anatin'izy a. Dia ao anatin'izay moa satria samy manana amin'ny toerana ihany aby samy bidibe ny asa indraketany dia échange samy zaraina koa ny asa hoe ranona manora ty samy zarazarainao anatin'ny asa zany dia avy eo fanakalo dia famia commentaire dia rehefa tena vita rafitra tsara tokoa moa zany zay vao mitamita satria bidibe zany mbola mandalo any amin'ny édition lay izy mamiandro ny commentaire antrareo any isy koa ny olona hafa zany mbola mijery an'izy dia mandray ny commentaire indray dia verina ty aminay any anankiraiky koa zany satria lena zaiko hoe misy sary no ezana fomba mitsotra lay izy misy sary a dia misy dessinateur malagasy anankiraiky koa niaran'iza taminay o anatin'izay zaratra y koa eo amin'ny 1500 fa ny fivombazarana zany dia misy aloha zany zao le ohatrany hoe lancement notre any a dia misy fizarana hoan'izy olona ato moa zany misy zarainay gratuitement zany le izy fa oriana zay kosa dia ny lafiny anankiray aloha zany satria zay tsy manambola hoe anaty fotana izy fa zay vola vio ihany zany a no afana manoratra manaraka indray dia ohatra izy zany ny ataonay de hoe prix an'izay nanatotana an'le izy zany dia iny tsy akoa tsy dia fantatro loatra ny satria manaraka zany mbola hitana aleo to amin'ny isy anatako hoe izy andray manaraka vitsika indray agnamba zany manaraka satria mbola anoratra ihany mikasihan'ny bibilava sy ny reptile fa saigny mbola sofla kely aloha fa satria be dibe koa le zavatra atao tsina fa tsy vitatoka iny le miaraka daholo izy rehetrarehetra
noho ny fianan'ny avy ny ranomandry any amin'ny faritra arktika ihany noho ny fivavahan'ny toetry ny andro dia morsa miisa 5 sy 3 alina no voateriny findramonina tany amin'ny morotsiraka alaska noho ny fahateren'ny toerana manoloana ny hamaroan'izy ireo dia maro no tsy mahazaka izany ka farafakeliny 5 no namony ainy ny morsa moa dia iray amin'ireo karazana biby mampinono mivelona andranomasina any an-tendro tany mitovitovy amin'ny foka ny endriny fa ny fananany vangy roa lavabe mivoaka ety ivelan'ny vavany a no mampiavaka azy tao anatin'ny efatrandro monja no nifindran'ireo morsa ireo toerana miazakazaka be amin'izao fotoana izao ny fitsoniky ny ranomandry any amin'ny faritry arktika no ny fitombony hafanany tany tokony hamafisin'ny isam-pirenena ny fiarovana sy ny fitrandrahana sy ny fampiasana maharitra ny tahirin-drano misy ao aminy hony teo anivo ny fikambanana Suez environnement olana goavana ho an'ny zanak'olombelona manomboka miseho lany mantsy ankehitriny ny tsy fampindrano osotroana na rano ampiasaina amin'ny fambolena sy ikarakarana ny biby fiompy raha ny fanadiadiana nataon'ireo siantifika anivo ny fikambanana io dia efa ahitana fiainana ny hamaroany tahirin-drano amina faritra maro maneran-tany izay miantoka ny famatsiana rano fisotro madio ho an'olona mahery ny 5.5 miliara isan'ny fomba tokony ampiroboroboana sy amafisina maneran-tany ny fambolena ireny karazakazo manamora ny fisiny ny tahirin-drano ireny hoy ireo siantifika nanao ny fanadiadiana
izao mba tsakotsakoy
tsy nofinofo intsony fa efa loza mihatra amin'ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany ny fivavahan'ny toetry ny andro koa andeha hiara-entana hiady aminy mifarana eto indray ny fandarana tontolo mevandroany a isaroana trany ianao manaraka izany amin'ny heri indray ny fotoanantsika manaraka mametraka ny mandrapitafa ho amin'izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco
nandraikitra sy mpanatontosa iary malala sirilina